جامعه لو يقانو هيبرو يونيفرسيتي
ذا اونلي وان ذات
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Leo ni Jumatatu, Februari 3 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tuko kwenye Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC, kati ya mashirika mengine ya matangazo. Unaweza pia kutupata kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameapa kuendelea kutoa msaada kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump atangaza kwamba ushuru aliopanga kuutekeleza dhidi ya Mexico utasitishwa kwa mwezi mmoja.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30, lakini kwanza namkaribisha BMJ Muridhi ambaye anakusomea habari za kimataifa.
Mamia ya majeruhi Jumatatu wameonekana wakimiminika katika hospitali zenye msongamano huko Goma, mji mkuu wa mashariki mwa Kongo, huku mapigano yakiendelea kati ya vikosi vya serikali na waasi wanaoungwa mkono na Rwanda ambao waliuteka mji huo wenye takriban watu milioni 2. Wataambukizwa kabla hatujawatibu, alisema Florence Duete, muuguzi wa chumba cha upasuaji katika hospitali ya Bethesda, alipokuwa akiwahudumia wagonjwa wenye viwango tofauti vya majeraha. Tangu kuanza kwa mashambulizi ya waasi wa M23 huko Goma tarehe 26 mwezi Januari mwaka huu, zaidi ya watu 700 wameuawa na karibu 3000 kujeruhiwa katika mji huo na viunga vyake, maafisa wamesema. Hospitali ya Bethesda pekee ilisema inapokea zaidi ya wagonjwa wapya 100 kila siku na kuvuka uwezo wake ikiwa na vitanda 250. Bethesda ni mojawapo ya hospitali kadhaa huko Goma ambazo shirika la habari la Associated Press lilitembelea, ambayo haina wafanyakazi na vifaa vya kutosha. Nchi wanachama wa shirika la afya duniani WHO zitajadili kupunguza sehemu ya bajeti yake kwa dola milioni 400 kutokana na hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kuiondoa nchi hiyo ambayo ni mfadhili wake mkubwa kutoka kwa shirika hilo. Waraka uliotolewa Jumatatu unaonyesha, akifungua mkutano wa mwaka wa bodi ya watendaji wa shirika hilo, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pia alitetea kazi ya shirika hilo na mageuzi ya hivi karibuni, na alirejea kwa wito wake kwa Marekani kutathmini upya hatua yake ya kuondoka kwenye shirika hilo na kuingia kwa mazungumzo nalo kuhusu mabadiliko zaidi. Tunakaribisha mapendekezo kutoka kwa Marekani na mataifa yote wanachama kwa jinsi tunavyoweza kuhudumia wewe na watu wote duniani vyema zaidi, alisema. Kupunguzwa kwa bajeti kutajadiliwa katika mkutano wa Februari tarehe 3-11 mjini Geneva, Uswizi, ambapo wawakilishi wa nchi wanachama watajadili ufadhili wa shirika hilo na kazi yake kwa kipindi cha kati ya mwaka 2026 na 2027. Afrika Kusini imejitetea leo Jumatatu kufuatia ukosoaji uliofanywa na rais wa Marekani pamoja na msaidizi wake bilionea mzaliwa wa Afrika Kusini Elon Musk kuhusu sera yake ya ardhi ambapo Trump alisema kwamba atakata ufadhili kwa nchi hiyo kuhusiana na suala hilo. Trump alisema Jumapili bila kutoa ushahidi kwamba Afrika Kusini inanyakua ardhi na tabaka fulani za watu zilikuwa zikitendewa vibaya sana. Serikali ya Afrika Kusini imesema leo Jumatatu kwamba utawala wa Trump unahitaji kuwa na uelewa mzuri zaidi wa sheria hiyo mpya ambayo inakusudiwa kusaidia kurekebisha athari za miongo kadhaa ya utawala wa wazungu walio wachache nchini humo chini ya utawala wa kibaguzi uliomalizika mwaka wa 1994. Rais Cyril Ramaphosa amesema katika taarifa yake kwamba serikali ya Afrika Kusini haijanyakua ardhi yoyote. Wakati wa ubaguzi wa rangi, ardhi ilichukuliwa kutoka kwa weusi wengi wa Afrika Kusini ambao walilazimishwa kuishi katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya weusi pekee. Wakati huo huo, Afrika Kusini, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa hii leo ameapa kuendelea kutoa msaada kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia wito wa kuondoa wanajeshi wake huko Kongo baada ya wanajeshi 14 wa Afrika Kusini kuuawa. Wapiganaji wa kundi la M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamepata mafanikio makubwa mashariki mwa DRC, wakiuteka mji mkubwa wa Goma wiki iliyopita na kuahidi kupambana kote nchini humo kuelekea mji mkuu Kinshasa. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ni ongezeko la hivi karibuni katika eneo lenye utajiri wa madini lililoharibiwa na miongo kadhaa ya mapigano yanayohusisha makundi yenye silaha na kulitikisa bara hilo, huku nchi za kikanda zikifanya mikutano ya dharura juu ya mivutano inayoongezeka. Kufanikisha upatikanaji wa amani na usalama wa kudumu huko mashariki mwa DRC, eneo hilo linahitaji utashi wa pamoja wa jumuiya ya mataifa, alisema Ramaphosa katika taarifa yake. Afrika Kusini haitaacha msaada wake kwa watu wa DRC. Wanajeshi 14 kutoka Afrika Kusini wameuawa katika mzozo huo na kusababisha wito wa kutaka kujiondoa, ikijumuisha kutoka chama cha Economic Freedom Fighters, EFF. Kiongozi wa EFF Julius Malema alisema leo Jumatatu kwamba kupelekwa kwa wanajeshi hao hakuna maana. Aliongeza kuwa kuongezeka kwa uhasama unaowahusisha waasi wa M23 ni muhimu kwamba Afrika Kusini iondoe vikosi vyake ili kuhakikisha usalama wao. Ramaphosa alisisitiza kuwa ujumbe wa SADC ulikuwa na muda wa kufanya kazi kuelekea tarehe ya mwisho.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wafanyakazi wa idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, waliagizwa kutoingia ndani ya makao yake makuu hapa mjini Washington leo Jumatatu, kulingana na taarifa iliyotumwa kwao baada ya bilionea Elon Musk kutangaza kwamba Rais Donald Trump amekubaliana naye kuifunga idara hiyo. Wafanyakazi wa USAID walisema pia kulikuwa na zaidi ya watu 600 walioripoti kufungiwa kuingia kwenye mifumo ya kompyuta ya shirika ya idara hiyo usiku kucha. Wale ambao bado wako kwenye mfumo huo walipokea barua pepe zilizosema kwamba kwa maelekezo ya uongozi wa shirika, jengo la makao makuu litafungwa kwa wafanyakazi wote hapo Januari hapo Jumatatu Februari 3. Matukio hayo yanajiri baada ya Musk, ambaye anaongoza mchakato usio wa kawaida wa kukagua utendakazi wa serikali kuu kwa ridhaa ya rais Republican Donald Trump, alisema Jumatatu kwamba alikuwa amezungumza na Trump kuhusu idara hiyo ya misaada ya maendeleo ya Marekani ambayo imekuwepo kwa miongo 6 na alikubali kwamba inapaswa kufungwa. Wafanyakazi walikuwa kwenye mto Potomac hapa Washington leo Jumatatu kutafuta mabaki ya ndege ya abiria na helikopta ya jeshi ambazo ziligongana zikiwa angani wiki iliyopita na kusababisha maafa mabaya zaidi ya anga nchini Marekani tangu mwaka wa 2001. Maafisa wa idara ya dharura wamepata miili na kuwatambua watu 55 kati ya 67 waliofariki kwenye ajali hiyo. Na mkuu wa idara ya zimamoto na dharura ya kitabibu EMS wa Washington DC, John Donnelly, amesema wanaimani kwamba miili ya wote waliopoteza maisha yao itapatikana na kuopolewa. Na kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis leo Jumatatu amesikitishwa na vifo vya watoto katika mizozo ya kimataifa, akiwaambia mkutano wa kilele huko Vatican kwamba hakuna kitu chenye thamani kuliko maisha ya mtoto. Papa Francis, ambaye amekuwa akikosoa operesheni za kijeshi za Israeli huko Gaza na vita vinavyoendelea kati ya Russia na Ukraine, hakutaja mzozo huo katika matamshi yake moja kwa moja. Kile ambacho tumeona kwa huzuni karibu kila siku katika siku za hivi karibuni, yani watoto wanauawa na mabomu, akikubaliki. Papa alisema kuua watoto ni kukatiza mustakabali wa maisha ya baadaye. Alisema Vatican iliyosikitishwa katika miongo ya hivi karibuni, kunradhi, iliyotikiswa katika miongo ya hivi karibuni na kashifa za unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto katika nchi mbalimbali kote ulimwenguni, iliwaalika viongozi kadhaa wa kimataifa leo Jumatatu kwa mkutano wa siku moja kujadili haki za watoto.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu inaanzia hapa katika ardhi ya Marekani, ambapo Rais Donald Trump wa Marekani amezungumza leo Jumatatu na Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau na Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum, ikiwa ni siku mbili baada ya kutangaza kuwa atatoa ushuru mkubwa kwa nchi zote mbili pamoja na China. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka Canada, na akamuliza kwanza hatua hii italeta athari gani katika mataifa yanayoguswa na hali hii.
Kuna masuala mawili. Kuna masuala ya kwamba wanunuzi ama wateja ndani ya Marekani wataathirika, kwa sababu uongezaji wowote wa ushuru unalipwa na mfanyabiashara wa Marekani mwenye kuleta bidhaa ile. Kwa hiyo Marekani wataharibikiwa na gharama za maisha ama gharama za bidhaa kama vile nishati zitapanda. Lakini vile vile njia kama hizi ndio zinazosababisha nchi kama Canada na zinginezo zikatafuta masoko mengine tofauti, kama vile masoko ya Asia na nchi zingine za zilizoko katika upande wa Pacific, ili kuhakikisha kwamba tegemeo lao kwa Marekani peke yake limepungua. Itakapowezekana kupata masoko mapya hata siku za mbeleni Marekani itakapotoa idadi ama kiasi cha ushuru wake na kupunguza tena, itakuwa shida sana kupata bidhaa zile, kwa sababu itakuwa imepata soko jipya.
10% ya ushuru dhidi ya bidhaa kutoka China inategemewa, kwa sababu muhula wa kwanza wa Trump haukuwa mzuri sana uhusiano wa Marekani na China. Lakini 25% ya bidhaa kutoka Mexico na Canada, mbona amezilenga hizi nchi tatu kwa mpigo wakati mmoja katika hizi nyongeza za ushuru siku chache tu baada ya kuingia kwenye ikulu?
Moja hapo ni kutokuweko na usawa wa kibiashara. Kwa sababu ukiangalia Marekani 17% ya bidhaa zake zinakuja Canada. Lakini Canada wana 77% ya vitu vinavyotoka kwenye viwanda vyake vinavyouzwa Marekani. Kwa hiyo kuna gap kubwa sana ya biashara inayoendelea baina ya Marekani na Canada. Na hii nafikiri pengine haikumfurahisha Rais Trump, kwa sababu vingi vya viwanda vinavyohusika na bidhaa hizi ni viwanda ambavyo kwa asilia vilikuwa viko Marekani. Lakini baadaye hii manufacturing sector ikaondoka, ikaenda pengine zingine zikaenda China, zingine zikaenda Mexico, kama vile magari ya kampuni kama vile Ford na Toyota, ambayo baada ya kutengenezwa uregeshwa Marekani. Kwa hiyo ukiangalia katika Canada pia kuna sekta kubwa sana ya madawa ya pharmaceutical, madawa ya maradhi yanayotengenezwa huku ambayo haja Marekani. Kwa hiyo nafikiri hilo alikumfurahisha Rais Trump, na tegemeo lake ni kwamba atakapoweka vikwazo kama hivi, basi wenye viwanda hivi ambao ni wa Marekani wataregesha biashara ile iwe inatengenezwa ndani ya nchi na sio kutoka nje alafu ikaletwa ndani.
Trump anaingia katika mgogoro ambao labda utavuruga dunia kibiashara?
Bila shaka, kwa sababu haya yote anayofanya ni mambo ambayo kwamba yana athari katika kanda mbalimbali za ulimwenguni. Si vita vya kibiashara baina yake na Canada ama na Mexico ambao ni nchi jirani zake huko Marekani. lakini ni vita alivisambaza mpaka akitishia nchi kumbengine zingine za South Africa, akitishia nchi za Europa, akitishia nchi za China.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na VOA Swahili akiwa Canada. Na wakati huo basi, kama tulivyosema awali, rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba ushuru aliopanga kutekeleza dhidi ya Mexico utasitishwa kwa mwezi mmoja. Na katika taarifa nyingine ni kwamba maafisa wa usalama wa Kenya katika mji wa Mandera kaskazini mashariki mwa nchi hiyo hawajatoa bado habari zozote kutokana na tukio la kutekwa kwa machifu watano waliotekwa mapema leo asubuhi. Kulingana na maafisa wa usalama, machifu hao walikuwa wanasafiri kwenda pamoja kwa mkutano na kutekwa na watu wanaodhaniwa ni wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab. Mwenzangu Abdushakur Abod amezungumza na mwandishi wa habari wa KBC mjini Mandera, Adam Mohamed, na kumuuliza ikiwa kuna taarifa zozote zilizopatikana hivi sasa.
Kwa kweli utekaji nyara huu ulifanyika mwendo wa 2:30 katika eneo ambalo linaloitwa Irusuki, ambalo liko katika kaunti ndogo ya Mandera Shariki. Yani machifu hao walikuwa kwa gari ndogo ya aina ya Alto, ambapo wanamgambo hawa wanaoaminika kuwa wa Al-Shabaab walisimamisha gari hilo na kuwateka nyara machifu wale na kuelekeza pande wa Somalia. Asasi za kiusalama ambao yuko katika Mandera Mashariki iliweza kufanya doria na kuwapeleka kwa tafsa wa machifu hao.
Kwa hivyo mpaka hivi sasa serikali au maafisa wa usalama hawajasema lolote kuhusu nani hasa amehusika na wametekwa vipi.
Hadi sasa hakuna habari lolote limeweza kutufikia kwa sasa, bali asasi za kiusalama wanasema kwamba wako mbioni na kuwatafuta machifu hao.
Na machifu hao walikuwa wanafanyaje mpaka wakakamatwa kwa pamoja?
Walikuwa wanasafiri kwa gari moja, hatujui ni kwa nini waliweza kutekwa nyara, bali walikuwa kwa gari moja wote ndio sasa waliweza kutekwa nyara.
Matukio ya utekaji nyara imepunguka sana katika eneo hilo. Hili linaweza kuelezwa vipi? Al-Shabaab amerudi kuwa na nguvu au vipi?
Kwa sasa kama mkazi siwezi kusema kwamba Al-Shabaab amerudi kwa nguvu. Ni tukio ambalo hatulielewi kwa nini limeweza kufanyika, kwamba kwa miezi kama 8 hivi hatujakuwa na tukio lolote. Wakazi wote walikuwa na usalama. Hatujui bona hawa wanamgambo wameweza kurudi katika eneo hili.
Kwa hivyo, na wakazi wanasemaje juu ya tukio hili?
Wakazi wanataka tu serikali ifanye juu chini kuwarudisha machifu hao. Hawana lolote la kusema ila kuwarudisha machifu hao.
Ni Adan Mohamed, mwandishi wa habari wa KBC akizungumza na Sauti ya Amerika. Kwingineko ni kwamba wachambuzi wa siasa wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Rwanda kuingia katika mgogoro mwingine na Burundi baada ya waasi wanaoungwa mkono na Kigali kuingia mashariki mwa DRC. Hii inatokana na tetesi za rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kwamba Rwanda inaunga mkono waasi wa Red Tabara, ambao Burundi inashutumu kwa kutatiza usalama wa Bujumbura, huku Rwanda ikishutumu Burundi kwa kutuma wanajeshi wake kuunga mkono jeshi la DRC. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Profesa Hamza Mokiwa wa Chuo Kikuu cha Afrika Kusini akiwa Johannesburg.
Wasiwasi huo upo ukizingatia kwamba kweli kumekuwa na kutupiana maneno kati ya Kigali na Bujumbura, hali ambayo ilipelekea kufungwa kwa mpaka kati ya nchi hizo mbili. Na kwa jinsi ya yale mambo yanavyojiri kule Kivu ya Mashariki, kwa kweli na hawa Red Tabara wanavyozidi kusumbua kule Burundi, mimi naona nina wasiwasi mkubwa sana kwamba hali isipodhibitiwa ni kweli mataifa yote ya Afrika Mashariki yatakuwa katika sintofahamu hiyo, atakuwa katika hali mbaya ya kiusalama. Japokuwa kweli kumekuwa na jitihada za viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kupatanisha na kuhakikisha kwamba Rwanda ijitoe katika shutuma hizo, lakini Rwanda mara zote imekuwa ikikanusha. Sasa cha kushangaza au kinachonitia wasiwasi ni kwamba Rwanda amekataa. Yaani siku zote Rais Kagame amesimamia katika msimamo ule kwamba yeye hahusiki na vurugu za Red Tabara au za wale M23.
Rais wa Rwanda Paul Kagame wiki iliyopita alijibizana na Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. SADC walikutana Harare, Zimbabwe kujadili swala la DRC. Jumuiya ya Afrika Mashariki nao walifululiza kwenye mtandao wakakutana. Wanajeshi wa Afrika Kusini ni miongoni waliouawa katika mapigano hayo. Wanajeshi wa Tanzania vile vile. Je, hawa wanaangalia mkakati gani wa kumaliza huu hasama, ikitiliwa maanani kwamba msimamo wa Rwanda ni ule ule, kwamba imetulazimu kuunga mkono? Hawajasema hivyo moja kwa moja, lakini wakinyoshewa kidole kwamba wanajeshi wao wapo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia, wanaonekana kutetea msimamo wao. Msimamo wa SADC, msimamo wa jumuiya ya kimataifa kuelekea mahala tulipo, unaonekana ni msimamo wa aina gani, kijeshi ama kutafuta mbinu za kidiplomasia?
Kwa maneno yake mwenyewe Rais Kagame amesisitiza kwamba M23 sio Wanyarwanda. M23 ni raia wa Kongo, raia wa DRC. Kutokana na ule simamo uliotokana na kile kikao cha jana kwamba wanawatuma mawaziri wao wa ulinzi na mawaziri wa mambo ya nje kufuatilia huu mgogoro kwa karibu, hiyo tu ni hatua moja wapo kuelekea katika suluhu ya kivita, kwa sababu njia ya kidiplomasia inaonekana imeshashindikana.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo miamba ya soka nchini humo, timu za Simba Sports Club na Dying Africans, zimerejea katika vita ya kuania umwamba wa ligi kuu ya soka nchini humo baada ya kuwa mapumzikoni kwa majuma kadhaa. Mengi zaidi tuungana na mchezo wetu George Njogopa.
Wakati mashabiki wake wakaendelea kutembeana kuhusu nani mwenye nafasi ya kung'ara zaidi katika michezo ya usoni, timu hizo zimeachana kwa alama ndogo sawa na nchi ya sindano katika msimamo wa ligi kuu. Simba, ambao ndio timu pekee iliyosaidia nchini Tanzania katika michezo ya kimataifa, imerejea tena katika usukani ikimwacha mteni wake Yanga kwa tofauti ya pointi moja tu. Mwishoni mwa wiki zote zilitoa onyo kali kwa wapinzani wao, na hivyo kuifanya Yanga kufikisha jumla ya alama 42, wakati Simba ikiwa juu kileleni na alama zake 43. Kumekuwa na hali ya wasiwasi na kiwingu cheusi kinachoendelea kuzigubika timu za Ken Gold, Kagera Sugar pamoja na Pamba Jiji, ambazo zinakabiliwa na matokeo mabaya na hivyo kuwa hatarini kukosa msimu ujao wa ligi kuu. Lakini hata hivyo zinaweza kubadili angalau hali ya mambo iwapo zitaanza kukaza mkwiji katika michezo yake inayofuata, ambayo hata hivyo wafuatiliaji wengi wa soka bado wanazipa alama nzuri timu kama vile Yanga, Simba, Azam FC, Singida Black Stars pamoja na Tabora United DFC. Kutoka Dar es Salaam ni mwana michezo mwenzako George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Na moja kwa moja tusuruke hadi kule nchini Kenya, ambapo kisa cha kiungo mahiri wa klabu ya AFC Leopards Kali Madada kushindwa kujibu maswali kutoka kwa wanahabari kinazidi kuibua hisia mseto. Sasa baadhi ya wadau wa soka nchini humo wanataka vilabu vya soka nchini Kenya kutoa hamasisho kwa wachezaji jinsi ya kukabiliana na maswali ya waandishi wa habari. Dennis Onyonyi ana taarifa kamili kutoka Kenya.
Wito umetolewa kwa vilabu vya soka nchini Kenya kutoa hamasisho kwa wachezaji wao ya jinsi ya kukabiliana maswali kutoka kwa wanahabari. Akirejelea kisa cha mchezaji wa AFC Leopards kiungo Kelly Madada, ambaye katika siku za hivi karibuni alifokewa na mashabiki wa soka kwa jinsi alivyozungumza na wanahabari, Boniface Ngaira Ambani, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars na klabu cha AFC Leopards, anasema ni sharti vilabu viwafunze wachezaji wao jinsi ya kujibu maswali kutoka kwa wanahabari. Licha ya Madada kuwa teenager na ambaye amejiunga na Chui, mojawapo ya vilabu kuu nchini Kenya, ambaye anasema ni sharti pia wanahabari kuandaa wachezaji kabla ya kufanya mahojiano nao.
Hivyo kwa kila klabu internationally bwana, sisi wote tunajua bwana kwamba ukiingia kwa klabu kuna sheria lazima ufuate. Number 1 ni sheria ya kwenda sua kwa media. You don't need to, you are only allowed to go to the media when club allows. Where you are going, kuna vitu vingine na for educated on. So ni vitu moja sana vijana wanafaa kufundishwa, na si labda siwezi lau madada kwa kusema hivyo, lakini at the end of the day ni play education. Kijana mdogo ametoka shule juzi.
Hey, sio mara ya kwanza kwa wanamichezo wa humu nchini kushindwa kujibu maswali kutoka kwa wanahabari kwa ufasaha, ikizingatiwa kuwa baadhi ya wanariadha nchini vile vile wameshindwa kujibu maswali kutoka kwa wanahabari. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanaketu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka pale Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja basi turuke hadi kule Kigali, Rwanda, ambapo ligi kuu ya soka mkondo wa pili inaendelea wiki hii nchini humo, huku usajili kupitia dirisha dogo ukiwa umekwisha kamilika mwishoni mwa juma. Mwanamichezo wetu Christopher Karenzi anayo taarifa kamili kutoka Kigali.
Timu 16 zinazoshiriki ligi kuu ya soka nchini Rwanda zinashuka dimbani mwishoni mwa wiki hii, baadhi ya timu zikiwa zimejijenga kupitia usajili wa dirisha dogo. Kocha wa timu ya Gatsibo Gatera Musa anachambua anavyoiona ligi mkondo wa pili msimu huu.
Ligi ya umwaka ni ngumu, kwa ukweli ni ngumu. Timu ambazo zinazogombania kombe wamejijenga hapa ili wamenunua wachezaji wazuri, Ryan Sport hivyo hivyo. Tunasubiria sababu wao kidogo ndio wana nguvu, na unaona kama wenyewe ndio wanagombania kombe hilo.
Msemaji wa timu ya APR Frank Jangwani, baada ya kutoa kombe la mashujaa mwishoni mwa wiki, alikuwa na haya ya kueleza.
Ini ntango yiko
msimu huu natoa vikombe vitatu. Naamini ni vitatu. Cha kwanza kimeondoka. Linalobaki ni kombe la amani na la ligi.
Kirangu jikombe cha mahoro, asigaye ni jikombe cha champion.
Timu ya Rayoni tangu mwaka 2019 haijatoa kombe la ubingwa. APR ndiye mfalme wa vikombe vya ligi misimu minne mfululizo. Kutoka kona ya michezo Kigali, huyu ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo. Mwana sporti wako Sunday Shomari nakwambia kwaheri kwa sasa.
VOA inakamilisha matangazo yake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Ndani ya miezi sita iliyopita, Sudan imekuwa uwanja wa ukatili na uhalifu usioweza kuelezeka, na kwa hivyo kuongeza mateso kwa watu wa Sudan, amesema mwendesha mashtaka kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai Karim Khan. Huko Darfur amesema kuwa uhalifu mkubwa wa kimataifa unatekelezwa sasa hivi, wakati ukatili ukifanywa kila siku kama silaha ya vita. Kwa bahati mbaya, kuna mashujaa wanaojitokeza kuokoa watu wa Sudan. Tangu kuzuka tena kwa kasi ya Aprili 2023, makundi yanayopigana yameeneza ukatili wa kutisha dhidi ya watu wa Sudan wasio na ulinzi, kaimu balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Dorothy Shea amesema. Vita hivyo vya kikatili vimepelekea janga kubwa zaidi la kibinadamu ulimwenguni, wakati vikiacha watu 1638 wa Sudan wakikabiliwa na njaa kali zaidi katika miaka ya karibuni, huku wengine milioni 30 wakiwa wanahitaji misaada ya kibinadamu na wengine maelfu wakiwa tayari wamekufa. Marekani haiungi mkono yoyote kwenye vita hivyo. Makundi yote husika ni lazima yaajibishwe kutokana na kasi na mateso zinazoshuhudiwa Sudan, amesema balozi Shia. Vikosi vya Rapid Support Forces RSF na makundi shirika wamekuwa kiua wanaume na vijana kwa mpango, hata watoto wachanga, kwa misingi ya kikabila, huku wakilenga wanawake na wasichana kutoka makundi fulani ya kikabila ili kuwabaka, pamoja na ukatili mwingine, amesema balozi Shia. Wapiganaji hao pia wamelenga watu wanaotoroka, huku wakiua watu wasio na hatia wakati wakitorokea mapigano, pamoja na kuzuia raia waliobaki kupata misaada ya kuokoa maisha. Kwa upande mwingine, vikosi vya jeshi la serikali pia wamefanya uhalifu wa kivita ndani ya Sudan. Kikosi cha SAF kimefanya mashambulizi mabaya dhidi ya raia, ukiwemo urushaji mabomu kwenye miundombinu ya raia kama shule, masoko na hospitali, huku pia kundi hilo likitesa pamoja na kuua bila kufuata sheria. Wote waliotekeleza uhalifu huo ni lazima waajibishwe, ingawa wengi waliotekeleza ukatili sawa na huo zaidi ya miaka 20 ndani ya Sudan bado hawajajibishwa, amesema balozi Shia. Tunaomba jumuiya ya kimataifa kushirikiana kuhakikisha kuwa wahusika wanawajibishwa ili wajibu hadharani maovu waliofanya. Kutowajibisha waliotekeleza uhalifu miongo kadhaa iliyopita ni mojawapo ya sababu za kasi ya kuendelea. Marekani itaendelea kuwa kwenye mstari wa mbele katika juhudi za kumalizwa kwa mzozo huo, amesema balozi Shia. Matendo ya kihalifu yaliyotekelezwa na SAF na RSF ni lazima yakomeshwe. Makundi yanayozozana ni lazima yaruhusu upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwa raia wa Sudan. Huu ndio wakati wa kukomesha mauaji hayo na kuwezesha watu wa Sudan kwenye azma yao ya kupata nchi yenye amani na ustawi katika siku za nyuma. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali.